Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Profesor Bagong Suyanto, terima kasih sekali Bapak. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan kembali Bapak kepada para pendengar kami. Jadi Profesor Bagong Suyanto adalah Profesor Sosiologi di Universitas Erlangga di Surabaya. Prof, saya merasa khawatir sekali ini kalau begitu saya mendengar atau kalau ingat Universitas Surabaya itu, karena pada awal-awal terjadinya COVID-19 ini itu kan banyak sekali kan itu Prof. Artinya itu ya cukup banyak itu korban yang jatuh dari tenaga medis Universitas Erlangga.
Betul,
itu.
Iya. Iya. Memang Surabaya dan Jawa Timur itu termasuk klaster yang menyumbang cukup tinggi angka korban COVID di Indonesia. Jadi ini memang wilayah yang termasuk disebut-sebut zona merah, bahkan sebagian orang menyebut sebagai zona hitam ya. Artinya angkanya memang tinggi. Dan banyak klaster-klaster baru bermunculan. Ini agak beda dengan awal pertama kali COVID-19 itu mulai meluas di Indonesia ya. Itu kan lebih banyak pada kelompok-kelompok kelas menengah ya, yang pernah bepergian ke luar negeri, yang sering rapat-rapat dalam acara di antara pejabat dan kelas menengah gitu. Tapi belakangan ini klasternya kan mulai meluas pada kelompok kelas menengah ke bawah ya. Muncul klaster di pasar, muncul klaster di permukiman-permukiman yang padat penduduk ya. Sehingga makin susah untuk dideteksi. Terutama kalau dibandingkan dengan tes, rapid test maupun swab yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi angkanya memang besar. Dan saya yakin di luar angka resmi yang diumumkan juga masih ada angka-angka yang belum diketahui karena belum dilakukan rapid test dalam proporsi yang memang betul-betul
memadai.
Masif,
ya.
Memadai. Nah itu yang membuat posisi Indonesia termasuk negara yang rentan, Bu Sri.
Mungkin paling rentan itu, Prof.
Penularan. Iya.
Terutama di antara negara-negara ASEAN.
Negara-negara di Asia.
Ya, betul, itu dan iya. Juga di kalangannya lebih luas lagi baratnya. Nah,
ya,
Prof, mulai hari ini itu di Jakarta sudah diberlakukan PSBB kembali kan itu, Prof? Yang tadinya kan transisi,
ya,
transisi,
betul.
transisi.
Betul.
Nah, apakah kira-kira PSBB itu akan dapat mengurangi, Prof? Kalau ini diterapkan di Surabaya misalnya?
Saya kira PSBB, kalau diperlakukan kembali, PSBB jilid 2 seperti yang diputuskan di Jakarta itu keputusan yang tidak mudah ya. Dan keputusan itu seringkali dilematis.
Mengapa?
Di satu sisi memang dilematisnya itu di satu sisi diharapkan mengurangi, tetapi di sisi yang lain ketika pergerakan mobilitas sosial masyarakat itu dikurangi, kemungkinan besar sektor-sektor ekonomi yang mulai sedikit pulih itu akan kembali kolaps ya. Jadi pemerintah sendiri juga ada pada pilihan yang sama-sama tidak mengenakkan, posisi yang dilematis seperti tadi ya. Terutama kalau sektor ekonomi kolaps, sementara kemampuan uang negara untuk terus-menerus subsidi supaya ada revitalisasi sektor perekonomian itu tidak cukup ya. Sehingga beda dengan penerapan PSBB tahap pertama. Kalau tahap pertama, pelaku ekonomi sebagian besar masih punya tabungan untuk bertahan hidup 4-5 bulan ke depan. Tapi kalau itu diperlakukan sekarang, sektor ekonomi sudah tidak lagi punya tabungan, jadi tidak lagi punya penyangga ekonomi. Nah, dampaknya akan lebih
parah.
Kuat, lebih terasa, ya lebih parah bagi sektor perekonomian, terutama sektor-sektor real yang tidak bisa beradaptasi dengan model-model pembelajaran online itu, mereka akan terdampak sekali dengan penerapan PSBB jilid 2 ini.
Profesor, memang kita harus realistis, iya, kita harus pragmatis, iya, tapi kan juga harus ini toh, Prof, artinya itu harus dapat memisahkan pula begitu loh, Prof. Karena apa? Memang keduanya antara kesehatan masyarakat dengan ekonomi itu saling berkaitan. Tapi pada suatu saat kan memang harus ada yang di katakanlah agak dikebelakangkan sedikit untuk memacu yang lainnya, begitu loh Prof.
Iya betul. Nah memang keputusan untuk PSBB ini itu dipilih karena pemerintah Indonesia sesuai arahan Presiden Jokowi yang diprioritaskan adalah bagaimana nyawa masyarakat diselamatkan. Kalau nyawa sudah hilang kan tidak mungkin kembali, tapi usaha yang bangkrut masih bisa dibangkitkan kembali. Itu yang mendasari kenapa pemerintah kok lebih memilih melakukan kebijakan PSBB ya, dengan harapan ya masyarakat pasti menderita, tapi diharapkan pada titik tertentu ketika vaksin ketemu mereka akan bisa dipulihkan kembali. Ya. Itu yang kelihatannya mendasari kenapa kok memilih
itu di Jakarta loh Prof.
PSBB ya.
Ya, tapi itu kan di Jakarta. Kalau di Surabaya bagaimana? Di apakah di Surabaya juga diberlakukan PSBB penuh?
Oh, tidak. Surabaya malah sekarang mal masih buka aktivitas. Jadi Surabaya lebih memilih untuk menggugah kesadaran masyarakat sendiri untuk menaati protokol kesehatan.
Nah,
jadi masyarakat yang diharapkan menjaga dirinya.
Nah, menurut pengamatan ya. Profesor yang juga bergerak di kalangan atas itu ibaratnya, tapi juga melihat kenyataan di bawah, itu bagaimana sebagai seorang sosiolog?
Ya, saya kira ini pilihan terbaik ya, yang seperti tadi ya, karena posisi pemerintah kan ada di persimpangan jalan ya, dalam posisi yang dilematis. Nah, Jawa Timur lebih memilih untuk tidak menerapkan PSBB secara ketat, tapi lebih meminta masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri ya, dengan menuruti protokol kesehatan. Harapannya ya supaya aktivitas ekonomi tidak benar-benar kolaps ya, masih ada kegiatan. Itu yang kelihatannya dipilih oleh Jawa Timur.
Iya, lah itu efektif atau tidak, Prof? Itu menguntungkan atau tidak kalau Profesor melihat dengan seksama?
Oh, Kak, kalau saya lihat memang kebutuhan ekonomi susah ya untuk ditangguhkan lagi. Kalau saya pribadi lebih melihat jalan yang ditempuh Jawa Timur atau Surabaya ini lebih realistis. Persoalannya adalah terus gencar melakukan edukasi supaya masyarakat itu tidak lengah, tidak menjadi korban COVID, dan berusaha semampu mungkin untuk tetap survive sampai vaksin itu divaksinasi massal ke masyarakat dia. Ya. Kan diperkirakan Januari 2021 ya
itu
di Indonesia.
Terlalu ya. Optimis itu Prof kalau mengatakan Januari 2021 itu.
Iya, pemerintah memang sudah tekan kontrak dengan 3 perusahaan obat dari China untuk itu. Yang diharapkan Januari 2021 itu.
Sekarang Prof, kalau tadi dikatakan bahwa masyarakat harus secara perorangan dihimbau untuk melakukan protokol kesehatan itu. Nah, sejauh mana ini Prof keberhasilannya itu?
Ya paling tidak di Jawa Timur tidak separah DKI ya. Mungkin persoalan klasternya ya. Memang beda karakteristik, Bu Sri, antara Jakarta dengan Surabaya. Di Jakarta, banyak orang sudah menggunakan dan tergantung transportasi publik, seperti di Melbourne. Gitu. Itu kan juga bisa menjadi klaster yang memang berbahaya untuk risiko penularan, ya, transportasi publik itu. Karena kalau orang menggunakan itu terus-menerus di tempat tertutup, tentu peluang untuk tertular menjadi lebih besar. Tapi di Surabaya, orang lebih banyak menggunakan transportasi pribadi, sudah motor maupun mobil pribadi ya, sehingga risiko untuk tertular bisa dikurangi.
Prof, saya kalau pulang kantor itu masih pakai kereta loh, Prof.
Transportasi publik iya. Makanya kan transportasi publik kalau warganya betul-betul tidak bisa dipastikan apakah OTG atau tidak, itu risikonya kan besar.
Nah, itu
risikonya besar sekali.
Itu ya. Mengingatkan saya pada tes itu. Sampai dengan sekarang itu memang secara keseluruhan katanya memang Indonesia itu tesnya kurang. Ini yang dari
betul,
saya baca.
Ya.
Apakah itu swab ataukah itu rapid test dan sebagainya. Nah,
ya.
Ini kalau untuk Surabaya dan Jawa Timur itu sendiri bagaimana, Prof?
Ya, memang diakui kurang ya. Meskipun dibandingkan luar Jawa, Jawa termasuk kegiatan rapid testnya termasuk
lebih
tinggi
baik.
Ya. Tapi tidak merata seluruh Indonesia.
Jika demikian halnya, Prof, karena seperti Surabaya itu terutamanya sudah memilih bahwa kedua-duanya harus jalan, artinya ekonomi juga harus tetap jalan dan kesehatan masyarakat harus tetap dijaga. Nah, bagaimana ini menyeimbangkannya itu, Prof? Jadi seperti misalkan di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat kerumunan dan sebagainya itu, bagaimana kebijakan pemerintah, apakah Profesor sudah melihat itu merupakan, oh ini yang terbaik, gitu?
Ya, pemerintah saya lihat gencar melakukan operasi-operasi, razia-razia untuk mencegah kerumunan, orang tidak pakai masker, dan sebagainya ya. Termasuk sekolah kan juga belum dibuka di Surabaya ini. Jadi itu yang membuat kenapa resiko penularan melalui klaster-klaster kerumunan itu bisa dikurangi, Bu Sri, di Surabaya ini. Apalagi kebijakan yang terbaru sekarang, Surabaya mewajibkan orang luar yang masuk Surabaya harus di swab dulu.
Hanya di swab ya, Prof?
Iya, di swab. Bukan di rapid ya, di swab untuk memastikan.
Karena kalau di Australia, mungkin Profesor juga sudah membaca di laporan-laporan media bahwa kami antar negara bagian itu masih saling ini, pengkerengan itu kalau menurut bahasa
iya,
Jawa.
Betul,
untuk
iya.
Kamu buka dong, ini begitu. Jadi mereka masing-masing berusaha menutup begitu loh, Prof. Sedemikian ketatnya begitu. Kalau di Surabaya sendiri berarti orang dari Mojokerto dapat datang ke Surabaya dengan seenaknya begitu.
Di swab dulu kalau dari luar Surabaya. Bahkan orang Surabaya yang pergi lebih dari 7 hari juga harus menjalani pemeriksaan dulu. Di swab dulu ya, untuk memastikan dia tidak tertular COVID.
Prof, tadi Profesor mengatakan bahwa kalau dulu pada awal-awal COVID itu terjadi, artinya mulai gencar diberitakan, itu kebanyakannya klaster-klasternya adalah di kalangan kelas menengah. Nah, sekarang sudah masuk ke kelas-kelas yang lebih bawah lagi. Nah, ini manifestasinya bagaimana itu, Prof?
Ya, sekarang klaster-klaster memang lebih seperti klaster pasar. Itu termasuk salah satu klaster yang banyak, Bu Sri. Terbukti kalau menjadi epicentrum baru penularan COVID ya di pasar-pasar di Surabaya ini. Makanya beberapa pasar kan sempat ditutup. Ya, itu yang kelihatannya membuat penyebaran COVID-19 di Surabaya itu makin meluas ya. Karena tadi tidak hanya di kelas tertentu, tapi kelihatannya sudah lintas kelas sekarang ini.
Prof, kalau misalkan seperti satu sekolah ditutup atau suatu pasar ditutup, tapi itu kan walaupun ditutup, penutupan juga biasanya sementara kan, Prof? Itu satu. Dan terutama kalau seperti pasar, keduanya sebelum ditutup itu kan penularan mungkin sudah terjadi begitu loh, Prof. Jadi sekarang bagaimana dengan pelacakan itu atau tracing itu, Prof? Menurut Profesor, sejauh mana itu tepat gunanya?
Di Indonesia tracing masih lemah, Bu Sri. Harus diakui masih lemah. Makanya sekarang ini lebih banyak digugah kesadaran itu per individu ya. Bahkan 2 hari terakhir itu ada berita yang mengatakan keluarga pun itu juga harus diwaspadai. Karena kalau ada anggota keluarga yang sering keluar rumah, itu juga pulang ke rumah bukan tidak mungkin membawa virus COVID-19 ini. Jadi sekarang ini memang semua orang prinsipnya harus berhati-hati, mau menjaga diri supaya tidak tertular COVID-19 ini, supaya tidak menyesal di belakang hari ini.
Prof, dari Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardi itu, Pak Doni itu kan sudah mengatakan, ya memang kita sudah sedemikian parah, artinya itu banyak korban, tapi jangan panik kan begitu. Nah, ini mudah saja kan Prof mengatakan, jangan panik gitu.
Iya.
Tapi bagaimana meyakinkan orang-orang terutamanya yang berada di daerah-daerah atau mohon maaf ini katakanlah pendidikannya itu kurang, itu bagaimana Prof?
Yang dikembangkan di Indonesia memang selama ini pendekatannya itu homogen, hanya lewat edukasi dan ancaman-ancaman sanksi. Tapi sekarang Presiden sudah mulai berusaha mengembangkan strategi alternatif, Bu Sri. Seperti 1 bulan yang lalu Presiden mengundang sekelompok selebriti artis yang punya banyak fans ya untuk ikut mensosialisasikan ancaman COVID-19 ini. Presiden juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama ya, karena masing-masing komunitas kan pendekatannya harus berbeda-beda, bisa disamaratakan ya. Dan itu yang kelihatannya sekarang ini dilakukan pemerintah.
Jadi melalui influencers itu ya, Prof?
Betul, katanya. Ya salah satunya influencer, ya. Blogger.
Saya memang selalu membandingkan Jakarta, Prof, karena Jakarta yang paling parah, ya. Ibaratnya kan begitu. Nah, kalau di Jakarta itu bahkan untuk korban-korban COVID itu pemakamannya pun itu dipisahkan, kan begitu itu, Prof?
Iya, nah, di Surabaya juga, Musri.
Tapi bagaimana ketersediaannya itu, Prof? Kalau di Jakarta kan dikatakan memang, wah ini kalau tidak segera direm ibaratnya, bulan depan pun itu sudah akan tidak ada lagi itu plot-plot yang dapat digunakan itu. Dan rumah-rumah sakit pun, rumah sakit rujukan maksud saya, itu pun juga sudah akan tidak ada tempatnya. Nah, ini di Surabaya bagaimana, Prof?
Ya, Surabaya mungkin belum separah Jakarta ya, karena Jakarta itu kalau mempertimbangkan tren kenaikannya mungkin 10 hari sudah penuh, 10 hari lagi ke depan itu. Surabaya mungkin masih belum ke arah itu, tapi bukan tidak mungkin kalau angka COVID-nya tidak segera ditangani, bisa saja rumah sakit makin penuh. Korban-korban tenaga medis kan besar sekali ya. Nah, ini itu yang mungkin susah untuk
Ya, itu yang akan saya tanyakan juga itu, Prof, karena seperti di UNER sendiri itu kan sudah lebih dari 10 kan itu, Prof? Itu.
Iya, betul.
Nah, kalau di sini itu sudah banyak juga begitu loh, Prof, apalagi tenaga medis. Jadi, bagaimana situasinya itu, Prof? Artinya itu kalau banyak sekali tenaga medis itu yang jatuh korban, malahan ini sejauh mana efektivitas dari penanganan pasien-pasien COVID itu sendiri, Prof?
Ya, selama ini memang masih bisa ditangani di rumah sakit ya. Tapi memang pemerintah juga khawatir kalau angkanya tidak turun, trennya tidak turun, memang kemungkinan besar rumah sakit akan kewalahan. Bahkan pemerintah daerah sekarang juga bekerja sama dengan beberapa hotel untuk tempat orang menjalani isolasi mandiri.
Karantina itu.
Ya, ini karantina mandiri. Ini memang tragedi yang betul-betul mencemaskan banyak pihak ini. Ini kan tidak hanya Surabaya ya, Putri.
Seluruh dunia
pun sekarang sedang kebingungan mencari formula yang paling tepat apa untuk mencegah.
Dari awal tadi, Profesor sudah mengatakan bahwa semuanya harus berubah. Berarti pembelajaran juga berubah. Jadi selama ini bagaimana Erlangga atau katakanlah Profesor sendiri misalnya, tentunya banyak sekali, bukan hanya anak bimbingan itu, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang langsung harus diajar, ibaratnya kan begitu, Prof. Ini bagaimana transisi ke situasi COVID ini, Prof?
UNER sampai sekarang masih libur, begitu juga kampus-kampus yang lain, termasuk mahasiswa baru yang masuk, semua perkuliahan diselenggarakan secara daring. Termasuk ujian tesis, ujian skripsi, ujian disertasi, itu semua dilakukan secara daring. Belum ada kepastian kapan dari pemerintah pusat yang memperbolehkan mahasiswa untuk masuk kembali. Tapi UNER termasuk kampus yang memilih lockdown.
Secara fisik itu?
Iya, memang tidak diperbolehkan.
Prof, kalau begitu bagaimana ini menjaga supaya kesehatan mental terutama atau emosional dari para mahasiswa itu, Prof, untuk tetap semangat belajar dan mudah-mudahan juga kreatif, Prof, ini dalam menangani COVID-19 ini?
Betul ya, semua kan memang merasakan ini hal baru ya. Kalau di UNER yang saya tahu, dosen-dosen juga dilatih, Usri, untuk mengembangkan penyampaian materi pembelajaran yang lebih kreatif ya, secara online. Jadi sekarang memang arahnya ke sana, tetap secara online dulu, pembelajaran dilakukan, tidak diperbolehkan untuk tatap muka, tapi sambil jalan juga dosennya diajari untuk bersikap lebih kreatif, memvariasikan penyampaian materi-materi pembelajaran supaya siswa tidak bosan.
Menurut Profesor, apakah situasi ini akan berjalan sampai dengan tahun depan dan juga dampaknya terhadap pembelajaran secara umum itu bagaimana, Prof, itu kira-kira situasi ini?
Saya kira semua orang sepakat selama pandemi ini kualitas pembelajaran menurun. Menurunnya itu kan karena tidak bisa berlangsung maksimal. Itu yang membuat kenapa kampus-kampus ini banyak yang libur. Itu ya karena untuk mencegah. Sebelum ada kepastian vaksinnya, memang tidak ada upaya yang lain yang bisa dilakukan.
Jadi kalau saya berbicara tentang produktivitas, itu jelas menurun begitu, Prof, ya?
Betul ya.
Nah, Prof, dari produktivitas itu apakah saya dapat mengkaitkan kualitas, Prof?
Kualitas jelas menurun ya. Saya kira menteri pun mengakui itu. Di media massa kan berkali-kali Pak Nadiem mengakui lah kualitas pembelajaran memang menurun selama pandemi ini. Tapi ini kan pilihan terbaik di antara pilihan buruk yang ada, Bu Sri.
Memang demikian, Prof, karena ini seperti makan buah simalakama kan ibaratnya. Dikerjakan ada risikonya, tidak dikerjakan juga ada risikonya begitu. Untuk profesor sendiri bagaimana, Prof, menyiasati bukan beban tapi masalah-masalah yang dihadapi? Karena kalau mahasiswa itu kan hanya berpikir dirinya sendiri, tapi kalau profesor kan harus memikirkan kesejahteraan dari mahasiswanya, mungkin koleganya atau anak buahnya begitu.
Ya, selama ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat kan memberi subsidi kuota, Bu Sri. Ini contoh sederhana begini saja, kalau dosen memberi kuliah ya, mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kuota, mereka juga tidak memasang Zoom dengan video ya, tapi yang dipasang hanya namanya saja, hanya mendengarkan suaranya saja. Itu kita toleransi karena memang ini kan semuanya serba darurat, Bu Sri. Kalau bantuannya ini sudah jalan, subsidi kuota atau subsidi pulsa itu, ya harapan kita mahasiswa akan lebih bisa intensif mengikuti ya dengan video. Ya.
Jadi bisa tatap muka, bisa bertanya langsung, ibaratnya begitu.
Nah, iya betul, Prof, bisa interaktif.
Iya, ya. Yang saya maksudkan adalah kesejahteraan dari profesor sendiri, itu yang saya maksudkan.
Kalau untuk dosennya tidak ada masalah, untuk pegawai tidak ada masalah soal kesejahteraan, Bu Sri. Ya. Karena kami kan pegawai negeri.
Prof, yang saya maksudkan kesejahteraan di sini bukan kesejahteraan finansial maksudnya. Karena walau bagaimanapun juga kan profesor kan mempunyai beban yang lebih besar lagi kan. Kalau misalnya tatap muka dapat menjelaskan dengan walaupun sudah ada catatan macam-macam, tapi kalau sekarang lewat daring itu kan berarti wah, persiapannya lebih banyak lagi misalnya dan sebagainya itu.
Betul ya. Ya, tapi itu kan kewajiban kita, Bu Sri. Dosen juga punya tanggung jawab ya untuk tetap kuliah. Ya, tentu situasinya beda dengan situasi normal ya. Ini kan situasi pandemi. Tapi saya kira ya dosen tetap harus melakukan kewajibannya untuk mengajar ya.
Profesor, saya hanya ingin meyakinkan diri saya sendiri bahwa profesor itu sehat, artinya sehat secara secara jasmani dan rohani, itu maksud saya, Prof.
Iya, jadi ya kita memang harus menahan diri, berhati-hati, tapi ya tidak boleh lupa kewajiban mengajar, ya tetap kita lakukan, Gusti.
Profesor Bagong Suyanto, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir dengan cepat dan yang lebih penting lagi mungkin vaksinnya itu segera didapatkan begitu, Bapak.
Betul, ya, Bu Sri, amin. Moga-moga vaksinnya segera ketemu supaya kehidupan kembali normal.
Terima kasih dan sampai jumpa, Bapak, di lain kesempatan.
Iya, terima kasih, Bu Sri.
SBS, 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 SBS. This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.